Ďakujeme za tradične kvalitný príspevok. Nechcem vás veľmi obmedzovať, ale zase, aby sme aj dnes skončili, tak povedzme, že také tri príspevky uvidíme podľa toho, ako rýchlo nám to pôjde. Keďže nevidím žiadne ruky v pléne, spýtam sa ešte tu za predsedníckym stolom, či by chcel niekto hneď k tomu. Pán doktor Haško, nech sa páči.
Ja by som možno zareagoval aj vlastne ten príspevok, čo mal docent Billinger, tak bolo tam odfotené to dieťa, konkrétne bol to prípad, kedy tá mamina si to dieťa anencefalické nechala, čiže nešla na skorý umelý potrat do toho 12. týždňa, aj keď sme to vedeli už predtým. Dôležité je ale naozaj tým, že nám vysvetliť všetky možnosti, aj to, že napríklad to tehotenstvo môže skončiť cisárským rezom a to bábätko sa narodí a hneď aj zomrie a tej matke zostane jazva na maternici. Naozaj, aby tá žena bola informovaná, proste tá žena má mať plné informácie. Konkrétne tento prípad skončil tak, že tá pani, ak sa nemýlim, porodila, teda začali jej pôrodné bolesti o čosi skôr, nie až v 40. týždni. Ďalšou komplikáciou bol polyhydramnion, čiže pri veľké množstvo plodovej vody, tá maternica bola silno rozpínaná veľkým množstvom plodovej vody na daný týždeň a po odtoku tejto plodovej vody nastalo odtrhnutie placenty od maternice, silné krvácanie a vlastne z dôvodu ohrozenia životu matky týmto krvácaním sme jej museli urobiť cisársky rez. Vybrali sme dieťa anencefalické, ktoré o niekoľko minút po pôrode zomrelo. Následkom bola vlastne jazva na maternici, ktorá môže komplikovať ďalšie tehotenstva so zdravým dieťaťom. Ja nehovorím, že tá žena mala ísť na umelý potrat, to ani náhodou. Ja len chcem povedať to, že naozaj musí byť tým ženám vysvetlené všetko. Aj to, že to tehotenstvo a ten samotný pôrod môže byť naozaj komplikovaný.
Ja som mám teda opačnú skúsenosť. Poznala som mamku, ktorá čakala anencefalické dieťa. Prepačte. A vlastne sme sa tak rozprávali. Dlho som sa ju snažila presviečať o všetkých rizikách, ktoré jej umelý potrat môže spôsobiť. A keďže mala už predtým skúsenosť s ťažko postihnutým dieťaťom, ktoré žilo do 3 rokov, potom jej zomrelo. A ona bola pod tak silným vplyvom manžela a samozrejme lekárov a spoločnosti, že napriek tomu, že som jej hovorila o všetkých tých rizikách, ktoré môžu nastať na jej psychiku a na jej ďalší život, na jej vzťah s manželom, s dieťaťom, tak sa mi nepodarilo ju presvedčiť. Ona vtedy vravala, že to bude riešiť potom. Teraz je toto pre mňa problém a ja si s tým potom ľahko poradím. Takže aj takéto prípady sú. Aj keď mám informácie, jednoducho niekedy je ťažko presvedčiť.
Ja som v tej mojej prednáške nechcel rozoberať tú kazuistiku úplne do podrobností, ale keď to Miro už takto dopovedal, tak je to jednoducho tak. Bolo to tehotenstvo, respektíve pôrod, veľmi závažne komplikované. Potom pre matku skončilo to niekoľkými transfúziami a podobne. Treba ale povedať, že plod samotný nikdy neohrozí svoju matku. Nikdy nie je vo funkcii agresora. Čo môže ohroziť sú komplikácie, ktoré môžu nastať v ktorejkoľvek gravidite, aj u detí, ktoré sú absolútne zdravé. To je základná premisa, z ktorej musíme vychádzať. To na margo tej kazuistiky. Druhá vec, ďakujem veľmi pekne za túto prednášku, lebo bola veľmi hlboko aj precítená, aj koncipovaná. Človek musí uvažovať aj v takýchto intenciách hlbokých, priam až takých spiritualistických a teologických, ak sa pohybuje v takejto oblasti. Čo ma trošku zarazilo, že sa uvažuje vôbec o funkcii EEG pri stanovení smrti mozgu u anencefalických detí. Pretože základná premisa fyziológie a anatómie je tá, že každá biologická funkcia je podmienená svojou anatómiou a každá anatomická štruktúra podmienuje funkciu, čiže činnosť. A tu práve konkrétne pri tomto type vrodenej vývinovej chyby tá anatómia nie je. Takže neviem, prečo vôbec niekto sa zamýšľal nad hľadaním funkcie, keď anatómia nie je. Na druhej strane je aj pravda taká, že stačí minimálna pochybnosť, či ide o ľudskú bytosť a kresťan, katolík musí kalkulovať s tým, že ide o ľudskú bytosť, ak má len minimálnu pochybnosť. A musí robiť všetko preto, aby zabránil jej poškodeniu alebo dokonca zničeniu. Takže aj z týchto intencií by sme mali potom vychádzať pri našom uvažovaní pri takto závažných vrodených chybách.
To EEG tam bolo spomenuté preto, lebo vychádzalo z literatúry, keď ešte asi nebola počítačová tomografia a keď rôznym spôsobom hľadali, či je tam nejaká mozgová aktivita alebo nie, alebo práve na toto týmto začali argumentovať viacerí etici a filozofovia v Spojených štátoch, že keď nemôžeme od týchto detí učiť vôbec mozgovú smrť, tým pádom sú mŕtve. Keď tam mozog nie je, tým pádom nejde o osoby a tu nemáme čo riešiť. Je to vďačný materiál na orgány. Takže zrejme preto potom aj katolíckí lekári začali hľadať tieto možnosti, ako naozaj potvrdiť, či nejde tam o žiaden mozog. Je tam mozgový kmeň, vďaka ktorému to dieťa dýcha, mu ide krvný obeh, aj keď to zakrátko skončí. A v niektorých prípadoch boli zaznamené aj nejaké reakcie na podnety. A čo mi ešte hovorila docentka Dobríková, keďže už tu nemohla byť, že aj keď nedokážeme možno z lekárskeho hľadiska identifikovať tam mozog alebo nejakú aktivitu, to ešte pre nás nezakladá istotu, či to dieťa vníma alebo nevníma. Že môže ísť aj mimo senzorické vnímanie, a teda my poznáme tieto spôsoby pomocou zmyslov, ktoré sú nám známe, ale nemáme úplnú istotu o tom, či to dieťa nevníma. A v tom prípade, ak vníma, tak to má dosah na jeho psychofyzickú uvedomenie.
Poprosím ešte kratučko, pán doktor Sivák.
Dobrý deň. Ja by som chcel povedať ako z pohľadu neurológa k tomuto. Súčasná legislatíva diagnostiky mozgovej smrti u detí do jedného roka je taká, že nestačí iba neurologické vyšetrenie reflexom mozgového kmeňa, ale musíme mať aj pomocné vyšetrenie. Jedno z nich je to EEG. Ale nie len to, musíme buď EEG a musíme si vybrať buď EEG, buď angiografia, alebo kmeňové evokované potenciály. Čiže máme tam viacej možností, ale vždy musíme nejaké jedno použiť do jedného roka života. Hej, čiže nie je to len o tých reflexoch, lebo anencefalické deti môžu mať kmeňové reflexy zachované a tedy ešte není diagnostika mozgovej smrti naplnená.
Ďakujeme. Ja už len možno nie je to také dôležité, ale doplním, že pán doktor je neurológ tu v našej fakultnej nemocnici.